Apostol și Evanghelist Luca.
Fii mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este dincolo de apă, în fața Galilei, când a ieșit pe uscat, l-a întâmpinat un om din oraș care avea diavol și care de multă vreme în haină nu se îmbrăca și în casă nu mai sălășluia, ci în grob de morminte. Văzându-l pe Iisus, a strigat și a căzut înaintea lui și cu glas tare a grăit: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul al lui Dumnezeu, Celui prea înalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncea Duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulți ani îl apucase și legau în lanțuri și nobezi și îl păzeau, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de diavol în pustie. Și l-a întrebat Iisus zicând: Care îți este numele? Iar el a răspuns legiune, căci mulți diavoli intraseră în el și îl rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Iar acolo era o turmă mare de porci care pășteau pe munte și l-au rugat să le îngăduiască să intre în porci. Și le-a îngăduit și ieșind diavolii din om au intrat în porci, iar turma s-a pornit de pe țărm în lac. Și s-a înnecat. Iar păzitorii porcilor, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au dat de veste în oraș și prin sate. Atunci au ieșit locuitorii să vadă ceea ce s-a întâmplat și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră diavolii îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos lângă picioarele lui Iisus, și s-au înfricoșat. Iar cei care văzuseră le-au spus cum s-a mântuit cel îndrăcit și l-a rugat pe el poporul ținutului Ghergesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar Iisus a intrat în corabie și s-a înapoiat, dar bărbatul din care ieșiseră diavolii se ruga de el să-l lase lângă dânsul. Iisus însă i-a dat drumul zicând: Întoarce-te în casa ta și povestește cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el s-a dus vestind prin tot orașul cât bine i-a făcut Iisus.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Este una 23-a duminică după Rusalii, duminică în care ne amintim, se amintește de această Evanghelie de la Luca, înfricoșătoare Evanghelie de la capitolul 8, versetele 26-39. Evanghelie care este povestită și amintită și de evangeliștii Matei și Marcu. Matei este singurul care vorbește despre doi demonizați, despre aceasta a mai vorbit. Probabil că au fost doi demonizați, dar mai înfricoșător a fost acesta despre care specifică Sfântul Apostol Luca, care s-a rezumat la esențial, la la cel care era un fricoșător și tulbura toată mulțime, toate satele, și Gergeseniu și Gadareniu. În sine, Evanghelia este înfricoșătoare și cine nu se înfricoșează la gândul că i s-ar putea și lui întâmpla așa ceva? Și prima întrebare care... prima întrebare care ne vine în minte este: ce a putut face acel om încât să fie stăpânit de demoni? Ce facilitează, ce face ca sufletul nostru, trupul nostru, omul în sine, să fie stăpânit de puterile întunericului? Ce poate duce la așa ceva? Răspunsul simplu, dacă este să îl dăm așa într-un singur cuvânt, este păcatul. Păcatul face ca omul să poată fi stăpânit de diavol. Păcatul este pecetea legăturii noastre cu diavolul. Este împreună lucrarea omului cu diavolul. Dacă este o definiție a păcatului, acesta este împreună lucrarea omului cu diavolul. Este roada lucrării omului cu diavolul. Roada unui contract nevăzut între om și diavol, în care ei lucrează împreună și ies roadele acestea. Și oricum, ca să numești ceva posedat sau stăpânit, asta înseamnă, diavolul totdeauna posedă, stăpânește. Diavolul nu vine chemat cu stăruință, cum vine Duhul Sfânt, cel care vine, Dumnezeu, până la urmă, nu numai Duhul Sfânt, Trăimea, cel care vine și respectă libertatea omului și îl întreabă neîncetat pe om și nu-i calcă în picioare alegerile și libertățile și voile și le respectă până la sfârșit. Dumnezeu face așa, respectă pe om. Diavolul nu-l respectă, el chiar îl posedă, îl stăpânește, îl bajocorește. E ca o țară stăpânită, hoțită, furată. Așa este omul când este stăpânit de diavol. Și mai mult decât o țară. Pentru că aici este vorba de sufletul cel veșnic. Și ce va da omul în schimb pentru sufletul său, zice Mântuitor. Și sufletul, lumea întreagă, dar de ar da-o, nu poate să-și ia în schimb sufletul său. Sufletul e mai valoros decât o lume întreagă. Deci mai mult decât o țară. Faptul că puterea întunericului stăpânește peste sufletul nemuritor și sufletul nemuritor s-a făcut slugă puterii întunericului, e mai înfricoșător, mai îngrozitor decât cea mai mare îndreptată exterioară. Deci diavolul posedă, stăpânește. Ca să fie sufletul, omul în sine, stăpânit, posedat, înseamnă că a pierdut hățurile proprii sale stăpâniri. Nu se mai stăpânește el pe sine. Și păcatul în sine este cel care ia din mâna omului hățurile stăpânirii și le dă în mâna diavolului. Cu cât mai multe sunt momentele în care, și să dăm un exemplu, ca un fel de barometru, cu cât mai multe sunt momentele sau clipele sau situațiile în care tu ai făcut un lucru pe care n-ai fi vrut să-l faci sau de care îți pare rău la sfârșit, de care ești stăpânit, pur și simplu, cum e mânia, de pildă. Pe moment te mânii, faci un lucru pe care n-ai fi vrut niciodată să-l faci sau spui un lucru pe care n-ai fi vrut niciodată să-l spui și te trezești după aceea de-abia, îți pare rău, dar nu mai poți face nimic. Cu cât aceste momente sunt mai multe și țin de orice patimă, desfrânarea, de pildă. Te hotărăști tu cu anumită voință și cu anumită stăruință să nu mai faci păcatul acela, dar în momentul în care ți se oferă un prilej, nu te stăpânești. Te stăpânește acea putere, acel păcat pe tine. Și tu faci ce poruncește păcatul. Până la urmă, nu este păcatul în sine. Păcatul nu este singur. Păcatul este urmat și l-are spate pe tatăl său, pe diavolul, care este și stăpân peste această visteria întunericului, peste aceste păcate. Niciodată păcatul nu vine de unul singur, ci aduce cu sine Duhul Întunericului. Și l-are în spate pe cel care l-a inițiat și l-a început. Cu cât aceste momente în care tu nu mai ești stăpân peste voința ta și nu mai poți să stăpânești firea ta și nu mai poți să mergi pe calea pe care ți-ai hotărât-o după legea lui Dumnezeu, după rânduiala lui Dumnezeu, și altceva te stăpânește și ești tot mai slab la tot felul de păcate, cu atât mai mult să știi, să știm, hărțurile firii noastre sunt în mâna diavolului. Cu cât aceste patimi sunt păcate, se transformă în patimi, care ne stăpânesc constant, sunt mai multe, cu atâta e mai mare apropierea unei asemenea posesii vizibile sau clare a diavolului. De fapt, până la urmă, orice patimă este un fel de posesie a diavolului asupra noastră. Nu e neapărat manifestată totdeauna în chipul în care se manifestă la acest demonizat, dar are în parte multe din manifestările demonizării. Un om care nu-și mai satisface o poftă, o patimă, devine mânios, devine nervos, devine supărat pe toată lumea, rupe toate lanțurile legăturilor bunului simț, conștiinței, cum acesta rupea lanțuri grele cu care era legat. Nu mai are rușine să se arate în goliciunea păcatului său. Și îl manifestă și îl mărturisește peste tot. Spune clar ce are nevoie și de ce are nevoie și că vrea să-și satisfacă patima aceea. Nu știu, beția, fumatul, desfrânarea. Nu mai e rușine de nimeni să spună că el este stăpânirea acea patimă. Din potrivă, ajunge chiar să se laude cu ea sau oricum să o pătească că toți sunt stăpâniți de asta. Așa cum acest om nu se mai îmbrăca în haină și umbla dezgolit, fără să-i fie rușine, așa ajunge orice om pătimaș să nu se mai rușineze nici de Dumnezeu, nici de oameni, ci să-și urmeze păcatul în orice condiții, oricum. Așa cum acesta locuia în morminte și lângă oasele morților, așa și cel care este stăpânit de o patimă își rănește această patimă cu cele trecătoare, cu cele vremelnice și mai ales și o îndreptățește cu cele trecătoare și vremelnice, cu cele stricăcioase, cu cele care trec și sunt ca iarba câmpului care astăzi este și mâine se va arunca în foc, așa cum erau cei care se adăposteau în morminte. Și ne îndreptățim păcatele noastre și mai ales patimile cu lucruri, cu îndreptățiri netemeluite pe nimic serios, ci temeluite pe nimicuri. Că așa îmi vine, că așa simt, că așa sunt eu, că așa am moștenit, că nu pot altfel. Niște lucruri care nu au, cu care nu te poți înfățișa înainte lui Dumnezeu. Care nu te poți înfățișa înainte lui Dumnezeu. Și multe dintre cele ale unui om pătimaș se pot, dacă le luăm și vedem că sunt într-un fel, un fel de posesie, o posesie la un nivel mai mic, dar tot o posesie. Sau o posesie care nu se vede în toată grozăvia ei, așa cum se vede la acest demonizat. Și atunci, până la urmă, întrebarea ar fi dacă păcatul în sine, transformat în patimă, îndepărtarea de Dumnezeu, duce la apropierea de diavol, așa cum și la stăpânirea de către diavol, el ne stăpânește pe noi, e ca și cum, stând lângă foc, care este Dumnezeu, ești ferit de jivine, de lupi, de cei care vor să te sfâșie, dar îndepărtându-te de Dumnezeu, te vei întâlni cu ei. Că vrei, că nu vrei. Nu ține de voința omului. Te vei întâlni cu lupii care sunt în jurul focului și care nu se apropie de foc. Atâta timp cât stai aproape de Dumnezeu și de poruncile lui și faci voia lui Dumnezeu, vei fi ferit că te îndepărtezi de Dumnezeu și nu mai faci voia, vrând nevrând te vei apropia sau demonii se vor apropia de tine pentru că ei vin la ceea ce le este după asemănarea lor. Tu începi să devii după asemănarea lor, începi să fii după chipul lor, pentru că și ei sunt la fel ca tine. Nu țin poruncile, nu țin legile, sunt cei fără de lege. Sunt nefârtatul. Tu nu mai ești fârtat cu nimeni și nu mai este nimeni aproapele pentru care să sar sau să-l ajuți. Și diavolul este nefârtatul. Cel care nu are pe nimeni, frate, și care pe tine, pe oricine e în stare să-l suprime sau să-l ucide pentru binele său. Și atunci ce-i de făcut? Cel mai repede ne vine în minte acea frumoasă descriere metaforică a hainelor, a îmbrăcăminții de război cu care trebuie să ne îmbrăcăm noi, pe care ne-l dă Sfântul Apostol Pavel. El ne spune, deci stați împotriva diavolului și a vicleniei lui, și zice cum să stăm împotriva diavolului și a vicleniei lui, și ne zice, luați deci și începe cu mijlocul, să ne încingem mijlocul cu adevărul. Adevărul înseamnă credința în care trebuie să credem. Adevărul este Dumnezeu și, în primul, credința pe care trebuie să o cunoaștem și în care să credem. Deci, și nu cred că e ceva mai relevant decât ce ne spune Sfântul Apostol Pavel. Chiar dacă am căutat și la Sfinții Părinți și oriunde altundeva, armele cu care ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel să ne înarmăm împotriva diavolului și chiar spune că împotriva diavolului, sunt armele care ne rămân la îndemână până la sfârșitul veacurilor și care ne sunt cele mai folositoare. Și el ne spune așa: încingeți mijloacele voastre cu adevărul. Adevărul, cum am spus, adică adevărul credinței, adevărul recunoașterii lui Dumnezeu ca Dumnezeu. Și cum, a cunoașterii cât de cât a credinței. Nici nu poți să spui că cunoști credința și zice: ei, și cum să avem această armă noi? În primul rând, să recunoști și să știi cui te închini și cine e acest Dumnezeu, și, dar mai ales să cunoști cât de cât credința aceasta în care ești și în care te-ai născut sau la care ai revenit. Și asta implică și, în primul rând, citirea celor patru evanghelii pe care, de care foarte mulți sau pe care foarte mulți au uitat să le citească și am uitat noi să le citim și s-a așezat praf gros peste ele. De multe ori ne dăm seama cam cum este cinstită o Evanghelia sau Biblia în sine într-o casă după locul în care este așezată. Printre celelalte cărți sau sub un vraf de cărți sau prăfuită undeva între rafturi sau uitată, cine știe pe unde, între cărțile de rugăciune. Cinstea pe care o ar trebui să o dăm Scripturii și Evangheliei în sine, celor patru Evanghelii, cinstea pe care o dăm, de fapt, dovedește și cinstea pe care o dăm cuvintelor și atenția pe care o dăm cuvintelor din Scriptură. Așa cum Evanghelia într-o biserică nu este pusă oriunde și este pusă pe altar și nu o ridică nici măcar diaconul și numai preotul o dă în mâna diaconului și se citește cu frică și cu tremur din ea și voi de multe ori stați în genunchi când se citește din Evanghelie și îi dăm cinste deosebită, stă pe jertfelnicul lui Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu, vestea cea bună pe care ne-a dat Dumnezeu, cumva această cinste ar trebui să aibă Evanghelia și la noi, în casele noastre. Și poate că gestul ăsta exterior sau atenția asta pe care o dai Evangheliei sau Scripturii în sine în viața noastră, în familie, în casele noastre, va duce și la o cunoaștere mai bună a ei. Pentru că n-ai cum să o vezi pusă frumos pe masa aceea de rugăciuni, pusă pe un ștergar mai curat sau, eu știu, așezată pe un loc mai deosebit din casă și tu să treci zilnic pe lângă ea și să nu speri să o deschizi odată să citești. Și fiind acolo pe masa de rugăciuni sau unde o ții, când o citești, ori o citești în picioare, ori o citești în genunchi, bine este și pe scaun să stai, dar să o citești. Dar oricum, să o citești cu evlavie și cu atenție și nu oricum poți citi din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți citi Cuvântul lui Dumnezeu cu nepăsare, ia să vedem ce mai zice Dumnezeu, ia să vedem ce mai e pe aici. Nu, nu e, Cuvântul lui Dumnezeu nu e printre altele ceva și el acolo, ci e Cuvântul lui Dumnezeu care, așa cum tu, dacă scrie cineva care ți este drag, te ridici în picioare. Dacă te sună cineva care ți este drag sau pe care respecti, nu stai în pat sau în fund când vorbești și te ridici în picioare, nu poți, când citești Cuvântul lui Dumnezeu și care e o scrisoare de dragoste adresată de Dumnezeu către noi, să fii chiar nepăsător. În primul rând, în duh, cum citești, adică atenția, seriozitatea cu care îi înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu, nu poate fi nepăsare, nu poate fi indiferență, ci trebuie să fie serios, trebuie să fie omul serios în citirea acelui cuvânt, dar până și poziția exterioară a trupului e importantă. Și de multe ori acești doi frați, sufletul și trupul, se ajută foarte mult. Noi de puține ori ne folosim de trup ca să ne ajute spre întărirea atenției sufletului. De pildă, poziția în picioare sau în genunchi sau într-o poziție mai smerită, pe un scaunel, cum încercau părinții când se roagă rugăciunea inimii, dau și sufletului o stare de smerenie sau de atenție, cum zice Isaia. Se ridica în picioare când Dumnezeu îi vorbea și zicea: iată-mă, Doamne, adică stătea în picioare încremenit, așteptând și zicând: iată-mă, Doamne, adică oricând voi porni în ceea ce îmi spui să fac. Acum plec. Acum sunt. Urmez pe cale ca să-ți fac voia. Asta, una dintre pozițiile principale de rugăciuni și de citirea Evangheliei, dar și în genunchi, dar chiar și așezat, dar nu oricum, și acolo, nu oricum. Asta este prima, deci mijlocul nostru să fie încins cu adevărul. Și asta vine prin cunoașterea primului în Scripturii, dar și a Sfintei Tradiții și a tuturor învățăturilor de credință ortodoxă. După aceea ne spune să avem platoșa dreptății. Platoșa este fierul acela care acoperea platoșa, vestea aceea de fier care acoperea de obicei pieptul și spatele și care era poate cea esențială în luptă, fără de care nu scăpai cu viață. De cele mai multe ori, în mijlocul unei lupte, aceea te salva. Și platoșa dreptății înseamnă să faci dreptatea lui Dumnezeu, să faci faptele dreptății lui Dumnezeu. Cunoașterea adevărului nu te salvează dacă nu are și facerea faptelor lui Dumnezeu, dacă nu și faci faptele lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul și spune cei ce ascultă cuvântul acesta, cei ce îl propovăduiesc, spun, parafrazez, nu spun exact nici Mântuitorul, cei ce propovăduiesc cuvântul acesta și măcar o cită sau o iotă vor schimba, mici se vor chema în împărăția lui Dumnezeu. Iar cei ce ascultă cuvântul, îl propovăduiesc așa și îl și fac, deci nu numai că îl propovăduiesc, îl și fac, mari se vor chema în împărăția lui Dumnezeu. Așa și omul. Dacă tu numai știi cuvântul, îl cunoști, dar oricum el rămâne ciumpăvit sau schimbat în cirtă sau în iotă pentru că tu nu-l faci, nu-l practici. Dacă nu-l practici, el oricum e modificat în cirtă, în iotă, în duh. E modificat în duh, că ajungi să nu-l faci. Dar dacă îl mai și faci, atunci devine o mare putere. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura lui Dumnezeu, capătă putere prin lucrarea, prin faptele tale, prin dreptatea, prin faptele dreptății noastre. Prin legile lui Dumnezeu pe care le ținem, cuvintele lui Dumnezeu pe care le ținem. Deci a doua care ne păzește de demoni, în primul rând ne păzește cunoașterea Scripturilor și a întregii învățături de credință, a doua ne păzește dreptatea, sfaștea poruncilor lui Dumnezeu. Cât putem, cum putem și cât putem, dar să ne străduim. Al treilea, să purtăm în picioare, iar în picioarele voastre să ne încălțați repede spre Evanghelia păcii, spre propovăduirea Evangheliei păcii. Aceasta ne vorbește într-un fel despre bucuria și râvna cu care trebuie să ne grăbim să facem porunca lui Dumnezeu. Deci să ne încălțăm picioarele noastre, nu e vorba de picioarele acestea, ci picioarele nevăzute ale sufletului, spre râvna de a alerga să facem porunca lui Dumnezeu și bucuria de a le urma. Nu poate fi un creștin cu adevărat dacă el ascultă cuvântul lui Dumnezeu, îl face, dar îl face cu tristețe, îl face cu bodogăneli, îl face cu supărare că trebuie să-l facă și nu are râvnă de a-l face. Dacă găsește toate motivele de a zice, acum poate nu-i cazul să fac cuvântul Dumnezeu. Acum ar fi cazul, acum n-ar fi cazul, mâine îl fac, pe mine nu-l fac, răs pe mine, sunt puțin obosit, nu mai fac. Adică râvna aceasta și bucuria cu care suntem chemați să facem cuvântul Dumnezeu, să-l urmăm, iarăși sunt arme mari împotriva diavolului. Prin toate acestea ce vi le spun, dacă nu se țin, se strecoară puterea demonilor asupra noastră și ne prinde niște mreje prin care nu mai scăpăm. Chiar dacă par lucruri ușoare sau lucruri simple la prima vedere, aceste arme cu care Sfântul Apostol Pavel ne neamă să ne înarmăm, ele de fapt sunt esențiale, fără de care puterea diavolului se înstăpânește asupra noastră încetul cu încetul. Găsește cale. De exemplu, nu ai râvnă, nu te străduiești, peste această lipsă de râvnă va veni repede lenea. Și unde este lenea, vine și acedia. Și acedia înseamnă un fel de plictis, un fel de să nu ne găsim nici locul, nici rostul, nici în lumea aceasta. Și nu știm pentru ce stăm și pentru ce trăim și deznădejde și depresie și gânduri întunecate și învârtoșări împotriva lui Dumnezeu. Toate vin odată cu lenevia. Lenevia sfătească în primul rând și necunoașterea cuvântului Dumnezeu și nefăptuirea lucrurilor lui Dumnezeu sau facerea lor numai din când în când, când vrem noi. Și numai, asta numai la râvnă am găsit și v-am spus câte pot veni asupra noastră, câte puteri vrăjmașe, câte săgeți se pot repezi asupra noastră din partea diavolului și noi să le plinim în plin, să nu avem nicio putere să rezistăm în fața lor. După aceea ne spune să avem pavăza sau scutul credinței. Nu este vorba de cunoașterea Scripturilor. Mulți cunosc Scripturile. Și diavolul cunoaște Scripturile, cunoaște foarte bine. Nu? Îi rostea Mântuitorului din Psalmi și din Scripturile Vechiului Testament, în ispitirea de pe muntele Carantaniei, îi vorbea din Psalmi la Mântuitor. Zice, scris este, nu știu ce și nu știu cum. Și până la urmă, cred că e cel mai bun teolog, diavol. Se pricepe, cunoaște toate tainele Scripturilor, toate chițele, toate cirtele, toate iotele, le știe foarte bine. Le știe foarte bine și știe și cum să îmbârlige mintea noastră încât să ne împotmolim între cuvintele lui Dumnezeu atunci când noi studiem sau citim aceste cuvinte fără desfătuire. Și cel ce merge fără sfătuire cade ca frunza. Ziceau părinții, cei ce nu se sfătuiesc cad ca frunzele. Ca frunzele cad. Și aceste cuvinte lui Dumnezeu sunt săbii cu două tăișuri. Cum părintele Arsenie spunea, sunt două săbii cu două tăișuri pe care dacă nu știi să le folosești, te tai în ele. Și spunea de sectari că și-au tăiat mintea în Scripturi. Și așa este. Dar și noi ne tăiem mintea în Scripturi când le luăm după mintea noastră și pe înțelesurile noastre și pe acum ne vine nouă atunci pe moment sau în duhul unui păcat sau patimă în care suntem, interpretăm Scriptura ca să ne fie nouă spre folos atunci. Atunci ne tăiem mintea și nu numai mintea, aș zice, și sufletul și inima în Scripturile lui Dumnezeu, care sunt săbii cu două tăișuri și pe care ele pot să te salveze în lupta cu demonii, pot să te salveze în lupta cu tine însuți, poate să te facă biruitor și luptător vrednic sau poți în ele să te tai. Așa cum dacă ești atacat, un cuțit poate să-ți fie de folos să alungi pe hoț din casa ta sau pe cel care vine asupra ta, dar dacă nu știi să-l folosești, poți chiar răni sau poți chiar muri din cauza nefolosirii potrivite a cuțitului. Așa este și cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, aici nu este vorba de cunoașterea credinței. Și diavolul crede, cunoaște și te cutremură. Și e vorba de credință vie. Așa cum Părintele Mihoc spunea, Vasile Mihoc de la Sibiu, spunea că omul știe cuvântul lui Dumnezeu, mulți îl știu, mai ales dintre cei care vin la biserică, îl știu în parte, cuvântul lui Dumnezeu și Scripturile, dar nu cred lui. Deci e vorba de necredință în cuvântul lui Dumnezeu, că chiar așa e. Și motivele sunt nenumărate. Chiar așa e, dar nu pentru mine. Chiar așa e, dar nu în vremea noastră. Chiar așa e, dar pentru sfinți. Chiar așa e, dar pentru alții. Chiar așa e. Și se găsesc tot felul de soluții și de explicații în care tu să nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, care este clar și care este pentru tine. Această credință vie în cuvântul lui Dumnezeu, să-l iei și să-l crezi cu tot sufletul tău, este iarăși una dintre... Este pavza, este scutul care te salvează, te scapă din nenumărate săgeți, din nenumărate lovituri de sabie ale diavolului, fără de care, chiar dacă ai cunoașterea credinței, chiar dacă ai o anumită făptuire a credinței, a faptelor credinței, fără această credință vie în cuvântul lui Dumnezeu și în adevărul lor, ești de multe ori rănit sau chiar ucis. După aceea, zice, coiful mântuirii. Deci pe lângă pavăza sau scutul credinței, să ai coiful mântuirii. Coiful mântuirii în sensul nădejdea în mântuire. Nădejdea că Dumnezeu a venit să ne mântuiască. Nădejdea. Până la urmă, ultimele trei de care vorbește Sfântul Apostol Pavel sunt credința, nădejdea și dragostea. Și zice, să ai pavăza credinței, coiful mântuirii, nădejdea și la sfârșit de tot sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu și despre care o să vă spun mai puțin mai târziu în ce sens este dragostea până la urmă. Coiful mântuirii, nădejdea, adică o nădejde de care iarăși noi ne lăsăm lipsiți. De cele mai multe ori noi ca și creștini suntem niște deznădăjduiți. Sfântul Apostol Pavel chiar în fața morții spune și pentru ca să nu fiți ca cei fără de nădejde, vă spun ce se va întâmpla la sfârșit. Și le spune despre sfârșitul lumii, despre judecată, despre ce va fi cu sufletele și cu trupurile. Dar zice, în fața unor realități, grave, a judecății de apoi, nici măcar în fața judecății, ca să nu fiți printre cei deznădăjduiți, ca și cei fără de nădejde. Deci iată, vă spun ce va fi acolo. Ori noi, nu în fața judecății, Dumnezeu ne pierde nădejdea. Noi ne pierdem nădejdea față în credința noastră suntem de cele mai multe ori fără de nădejde. N-avem nădejde nu pentru că ne cunoaștem foarte bine păcatele și mulțimea lor, de multe ori poate fi și așa. și mulțimea lor și ne pierdem nădejdea că noi mai putem vreodată să ne schimbăm sau că mai este pentru noi mântuire. În sine a crede că nu mai este pentru noi mântuire este un păcat împotriva Duhului Sfânt, e deznădejde. Și asta e păcat. Dar mai mult decât atât, noi nu mai credem sau nu mai avem nădejde pentru că, de fapt, nu credem în chipul dragostei lui Dumnezeu. Noi nu credem în dragostea lui Dumnezeu. Noi îl facem pe Dumnezeu după chipul și pe asemănarea noastră și zicem, nu mă iartă Dumnezeu, nu mă mai primește Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu este asemenea nouă. Așa că nouă, dacă ne-ar greși cineva de 2-3 ori, de 5 ori, de 7 ori, de 10 ori, am zice, gata, până aici, mai mult nu pot. Nu pot mai mult. Nu pot să duc, îl voi înlătura, îl voi da la o parte din calea mea. Sau voi pune poliția pe el, sau voi găsi căi de a scăpa de acest om. Ori Dumnezeu nu este așa. Ori noi îl facem pe Dumnezeu după chipul și asemenea noastră. Dumnezeu cel ce a zis, de-ți va greși fratele tău într-o zi de 70 de ori câte 7, tu să-l ierți? Dacă el a zis așa, credeți că el nu ține cuvântul acesta? Adică el îl dă nouă ca o povară grea, cum a zis, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, că voi dați poveri grele de purtat celor care vin la voi, iar voi nu le atinge nici cu degetul? Păi tocmai pentru asta îi judeca pe farisei, Mântuitorul. Păi dacă Hristos, Dumnezeu nostru, ne cere nouă să iertăm de 70 de ori câte 7, oare El nu va ierta? Oare El nu va ierta? Când noi ne vom întoarce să zicem, iartă-ne. Va ierta, va ierta, va ierta. Ori peste acest chip al dragostei Dumnezeu și al blândeții și al îngăduinței de neînchipuită lui Dumnezeu, peste noi, pentru noi s-a așezat chipul propriul nostru chip cu care l-am împodobit pe Dumnezeu. El ne-a făcut după chipul Său, noi am pierdut chipul Său și asemănarea Sa, ne-am făcut după chipul lumii acestea și a diavolului și acum noi îl zidim și îl recreăm pe Dumnezeu după chipul nostru. Și ne gândim că Dumnezeu trebuie să fie ca un împărat, astfel, un îndurător, care te iartă El de 2-3 ori, cam cum mai face tu, dar după aceea vine vremea așa și așa și îți va face așa și așa și te pismuiește și te urăște și îți dorește rău și te caută de rău. Și cine știe câte ne imaginăm despre Dumnezeu și această închipuire, partea urâtă și întunecată a imaginației, numită închipuire, în care ne închipuim noi cam cum ar fi sau ce ne imaginăm noi despre Dumnezeu și cam cum ar face El, aceasta ne stăpânește. Și atunci noi suntem ca cei fără de nădejde. Noi nu avem coiful nădejdii. Nădejdea e cea care se arată. Tu trebuie să rămâi totdeauna tare nădejde. Fără de nădejde nu poți să treci mai departe. Deznădăjduitul va cădea totdeauna. Va aluneca ușor spre tristețe. Va aluneca ușor spre toate patimile care vin din deznădejde. Toate și din multe. În primul rând, nelucrarea. Păi ce să mai lucrezi? Ce să mai faci? Toate faptele, toate lucrurile Dumnezeu nu le mai faci sau oricum. Nu te străduiești să le faci sau oricum te lași repede, le abandonezi repede pentru că ce rost are să le mai faci? De ce să te mai chinuiești? Pentru că oricum știu eu ce va face Dumnezeu. Oricum n-am nicio nădejde. Oricum știu eu că Dumnezeu mă va judeca exact cum a făcut acel, facem exact cum a făcut acel om care a avut un singur talent și care a zis, știam eu că ești om aspru și neîndurător și seceri de unde n-ai semănat și vânturi de unde n-ai trăierat și știm că ești așa om aspru și neîndurător, e ca și cum i-ar spune, știam eu că oricum nu te pot îndupleca și oricum orice aș face, tot o să-mi găsești nod în papură. Și atunci nu mă mai chinui. Ce e al tău? Ia și lasă-mă pace. Ori Dumnezeu a zis, a, m-ai cunoscut așa? Păi dacă m-ai cunoscut așa, așa te voi judeca. Vă dați seama? Poate că pentru noi, cei care stăm în deznădejde, să dea Dumnezeu să fie cât mai puțin dintre cei care se sălășuiesc în această stare de deznădejde, de nenădăjduire. Pentru noi aceștia nu este cuvânt mai greu sau viitor mai întunecat decât însăși sfârșitul acestei pilde. Păi zice acolo, bine, așa m-ai judecat, așa te voi judeca. Așa m-ai văzut, așa voi fi cu tine. Vă dați seama? E ca și cum ar spune, m-ai văzut pe mine aspru și neîndurător? Aspru și neîndurător voi fi cu tine. Slugă leneșe și vicleană, ne zice nouă. Adică, de fapt, n-a fost nu știu ce concepție de trăire și de viață din care cauza ai fost tu așa. Ci a fost lenea ta. Lenea și viclenia ta. Pentru că n-ai vrut să lucrezi, ai fost leneș și atunci ți-ai găsit viclean tot felul de explicații și de înfățișere ale Dumnezeu că oricum nu îl mulțumești pe Dumnezeu și n-ai mai făcut nimic. Ești leneș și ești viclean. Și pedeapsa este că tocmai prin ceea ce cum m-ai împodobit tu pe mine, cum m-ai zidit pe mine ca Dumnezeu, așa te voi judeca. Înfricoșător lucru. milostiv și îndelung răbdător, îl vezi pe Dumnezeu milostiv și îndelung răbdător, va fi cu tine, cum și este, cum și este. Cu măsura cu care măsori, ți se va măsura. Și să știți că lucrul acesta, cred, și nu cred că greșesc, se potrivește și aici, și la Dumnezeu. Cu măsura cu care măsori, cu aceea ți se va măsura. Măsori cu zgârcenie, zicând Dumnezeu e rău, Dumnezeu e aspru, Dumnezeu e zgârcit. Așa ți se va judeca și tine, așa va juca Dumnezeu cu tine, așa va lucra Dumnezeu cu tine. Nu-ți pierzi nădejdea în Dumnezeu cel viu, nu-ți pierzi nădejdea în Dumnezeu milostivirii, oricât ai trece, oricât ar veni peste tine, nu pierzi nădejdea ca și Avram până în ultima clipă, că Dumnezeu nu se poate să nu-și ține cuvântul cu tine, că nu te-a zidit Dumnezeu ca să te coboare în groapă și acolo cine îl va slăvi? Că nu te lasă Dumnezeu până nu te întorci la El, dacă tu te-ai rugat pentru asta. Dacă nu te lasă Dumnezeu până nu se vor împlini toate cu tine, cum te-ai rugat tu. Având astfel de gând, ești asemenea lui Avram, cel care a crezut milostivirii și dragostea Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu până la sfârșit, până în ultima clipă. Și când Dumnezeu a împlinit cu el această minune, că pe muntele Moria nu a lăsat să-și ucide fiul, ci dimpotrivă l-a salvat pe fiul său, pe Isaac, și după aceea i-a dat un berbec să fie jertfit, a pus Avram locul acela numele Dumnezeu se îngrijește, adică Dumnezeu de toate se îngrijește. Dumnezeu nu este un nepăsător față de noi, se îngrijește de noi, ne știe pe noi, ne iubește pe noi, e ca un tată care se îngrijește. Or, dacă astfel ai gând despre Dumnezeu, dacă nădăjduiești în acest Dumnezeu al milostivirii, al dragostei, al răbdării, Dumnezeu așa va fi cu tine. Nu neapărat că tu vei rămâne în păcate mari și urâte și vei trăi nepăsător, zicând, oricum Dumnezeu e milostiv, oricum Dumnezeu e îngăduitor, ci în sine o asemenea imagine despre Dumnezeu, că este milostiv și îndelung răbdător și mult milostiv, nu poate să nu cutremură inima ta, dacă tu o păstrezi ani de zile, nu poate să nu schimbe firea ta, viața ta. Așa cum îmi spunea cineva, atât de buni erau la o facultate de teologie din străinătate. Profesorii cu atâta atenție se comportau cu studenții. Mâncau cu ei la masă la prânz și seara. Aveau camerele în aceeași facultate unde aveau și studenții, în aceeași clădire, în care aveau și studenții camerele. Dacă la miezul nopții aveai o tulburare și puteai să bați la ușa lui și el te primea și vorbea cu tine și zicea, după ce vedea atâta milostivirea, atâta blândețe, atâta deschidere din partea lor, era rușinea rușinilor. Îți clăpau brazul rușine să spui la examen, n-am învățat. Cum adică n-am învățat? Adică am fost de lângă tine, am mâncat cu tine, ai bătut la mine la două noaptea. Am vorbit orice, mă puteai întreba oricând orice. Și tu n-ai învățat, nu, nici măcar poate atunci nu te certa profesorul. Dar tu nu puteai să faci așa ceva. Scrăpa obrazul de rușine ca să faci așa ceva. Această încredere, milostivirea, în dragostea lui Dumnezeu, nu poate un suflet nobil pe care trebuie să-l avem, nu poate să ducă decât la a începe să lucrezi porunca lui Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu. De dragul unei asemenea un asemenea chip al dragostei dumnezeiești, de rușinea că Dumnezeu e tot cu bine, e tot cu rău. Dar până când? Până când El tot cu bine și eu tot cu rău? Și având în inima ta și mintea ta asemenea gând, zici, voi face. Nu se poate altfel. Nu neapărat că numai că tu crezi în mila Dumnezeu și în iubirea Lui și gata, prin asta, deși și în sine este o virtute asta și o lucrare a faptului Dumnezeu, a poruncilor Dumnezeu, dar aceasta duce la alte virtuți, la alte calități pe care le dezvolți. Și ultima de care vă spuneam, după coiful mântuirii, este sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel. Iar la fel, nu este vorba de cuvântul lui Dumnezeu în sine, pentru că cuvântul lui Dumnezeu l-am avut în prima treaptă, sunt 6 trepte. L-am avut la prima treaptă. Este parcă o a doua zidire a omului. Știți că a șasea zi a fost zidit omul, și aici avem 6 trepte care ajunge până la chipul lui desăvârșit al omului. A șasea armă cu care Sfântul Apostol Pavel spune că trebuie să ne împodobim. Sabia dreptății, sabia cuvântului Dumnezeu, sabia Duhului. Și de care zice, și noi știm, că nu este vorba despre în sine cunoașterea cuvântului Dumnezeu. Că vedem că îl pot rosti nenumărați de la ereziar până la orice predicator, orice om simplu, Orice eretic poate rosti cuvântul Dumnezeu și îl poate citi ziua și noaptea și nu în sine se mântuiește prin asta. Și diavolul îl rostește, îl spune și nu se mântuiește prin asta. Sau nu se întoarce prin asta diavolul, prin faptul că știe cuvântul Dumnezeu și îl rostește. Și atunci nu-i vorba că sabia aceasta a Duhului este cuvântul Dumnezeu în sensul cunoaștere în sine a cuvântului Dumnezeu. Nu, e mult mai mult decât atât. Este această cunoaștere a cuvântului Dumnezeu și încredere desăvârșită în ea și încredere în cuvântul Dumnezeu în el și încredere ca în cuvântul lui Tată. Că știm că Dumnezeu ne este Tată și că cele ce a spus Dumnezeu a spus cu dragoste. Și până la urmă, ca un corolar, sabia aceasta este dragostea. Este dragostea cu care trebuie să le primești toate. Dragostea cu care trebuie să te folosești de cuvântul Dumnezeu, să-l primești ca pe scrisoare de dragoste Dumnezeu către tine. Iar amintirea și rememorarea lui și trăirea lui și folosirea lui să-ți fie ca și un cuvânt de dragoste. Și să aducă în tine chipul dragostei, să te facă pe tine să iubești. Până la urmă este dragostea, în înțeles că e poate cel mai înalt. Și această dragoste zmerită la care ne cheamă Dumnezeu și care e sabie pentru diavol, aduceți-vă aminte de acea întâmplare legată de smerenie, că zicem că e dragoste zmerită, nu orice fel de dragoste. Orice dragoste care nu are smerenie devine mai devreme sau mai târziu ură, indiferență sau gelozie. Ură, indiferență sau gelozie. Dacă are smerenie, dragostea, și atunci l-are și pe Dumnezeu, nu devine una dintre acestea, ci rămâne dragoste de la Dumnezeu. Se ne aduce aminte când Antonie cel Mare, Sfântul Antonie cel Mare, se ruga și plângea înainte Dumnezeu și spunea, oare cum poți să te mântuiești? Cine se poate mântui? Și Dumnezeu l-a chemat afară din chilia sa și l-a ieșit și a văzut în fața lui pământul ca pe o tipsie. Și pe acea tipsie mii și mii de capcane și de locuri greu de trecut prin care nu putea omul să treacă. Și trebuia să ajungi de aici în partea cealaltă. Ca și cum ai trece printr-un tunel plin de capcane și de săbi și de tăișuri și de lucruri îngrozitoare și trebuia să ajungi pe partea cealaltă și acolo era mântuirea. Și a zis, Doamne, cine se poate mântui? Cine se poate mântui? Și a auzit cuvânt smerenia, Doamne, smerenia. Adică dragostea aceasta smerită devine împotriva diavolului cea mai puternică armă. Dragostea față de Dumnezeu, încrederea în El, dragostea față de om. Pentru că așa a zis Dumnezeu și pentru că este aproape tău și pentru că ești tu în altă ipostază. Dragostea aceasta pentru Dumnezeu și pentru om devine împotriva diavolului, dragostea aceasta smerită devine cea mai puternică armă, devine sabie, pe care diavolul nu o suportă. Așa cum, să vă mai dau un exemplu, când veneau duhurile necurate să vă ziceau părinților din pustie și ziceau, ce ai tu și nu am eu? Tu nu dormi, eu nu dorm niciodată. Tu dormi așa din când în când, eu nu dorm niciodată. Tu mănânci așa din când în când, eu nu mănânc niciodată. Tu faci aia. Tu ai, aproape n-ai nicio avuție, nimic, eu n-am nimic. Adică ce? E duh, nu are nevoie nici de haine, nici de nimic. Tu ai, tu și acolo, o haină, nu mai știu ce ai. Ce ai tu și n-am eu? Și recunoștea până la urmă că smerenia nu o poate avea. Și smerenia este cea care îl face pe celălalt, pe trăitor, pe omul lui Dumnezeu, biruitor peste el. Și smerenia aduce cu sine și dragostea. Deci aceste șase arme ar trebui să le avem, sau măcar să ne gândim din când în când la ele, sau să încercăm să le dobândim. Să le avem măcar din când în când, dacă nu le avem neîncetat. Deși e înfricoșător să nu le ai. Sau măcar câteva dintre ele să te studiești să le ai în permanență. Măcar, nu știu, măcar platoșa dreptății de Dumnezeu, a ține de poruncilor lui, care e ca o platoșă și te ferește totuși de loviturile ucigătoare. Măcar pavăza credinței. Măcar unele dintre ele, dar oricum, fără să le ai pe toate, aproape că n-ai șanse să treci mai departe. N-ai șanse să scapi viu din întâlnirea cu diavolul. Dar pe lângă acestea, păcatele care aduc puterea diavolului spre noastră, să știți că și cuvântul și jocul minții de multe ori poate să ne apropie de diavol sau să le apropie pe diavol de noi. Un joc, așa cum a apărut așa a apărut la prima vedere sau apare, ca un joc, dialog între Eva și diavol în rai. Da, a zis Dumnezeu, dar n-a zis Dumnezeu, dar oare ce a zis Dumnezeu? Și totul pare un joc, așa ca un dialog ușor, dar care s-a transformat într-un coșmar, dintr-o dată. Așa, dialogul sau joaca cu diavolul, joaca cu amintirea diavolului, cu numele diavolului, cu tot ceea ce înseamnă diavolul, dialogul cu el, acest joc nebun în care intră omul de multe ori, poate să-l facă pe om posedat. Deci nu numai păcatele. Și acest păcat. Și acesta e un păcat, dar poate la care oamenii nu se prea gândesc. Și v-aș da un exemplu dat de un mare părinte duhovnic. El spunea că a avut un ucenic, i-a devenit mai târziu ucenic, dar acest om, ce s-a întâmplat cu el? Era taximetrist. Era taximetrist și nu prea avea clienți. Cu mulți taximetriști nu prea au clienți. Cu mulți vânzători nu au clienți. Cu mulți, eu știu, fiecare ce face, ce lucrează, poate să ajungă într-o situație de criză. Nu prea avea clienți și nici nu s-a stăduit el prea mult să se roage, dar știind ce greutăți are în familie, știind ce necazuri sunt, simțindu-se complexat că apropiații lui, frații lui o duc mult mai bine, el era și taximetrist, deși avea facultate, nu știa ce să mai fac. Și a început să joace nebunește în mintea lui cu diavolul. Să zică, diavole, vreau să fac un pact cu tine. Un pact. Nu zicea prea serios. Zice așa, cum zicem noi, știți cum zicem noi de multe ori. Așa cum drăcuim. Zicem, dar nu zic serios. Nu mă drăcuiesc așa. Așa acolo, chemăm în prezența diavolului. Și vreau să fac un pact cu tine. Și se distra și zicea, uite, iar au trecut două ore de când n-a mai intrat nimeni în mașină. Uite, dacă îți dau după aia sfătul meu, dar tu să-mi aduci oameni acum. Și zicea, adu-mi acum. Și atunci veneau oamenii. A zis prima dată, e o întâmplare. A zis două zile, e o întâmplare. A zis trei zile, patru zile, cinci zile, o săptămână. Dar cum zicea, diavolul aducea oameni. Pentru un om, pentru un om de știință, pentru un om lucid, la prima vedere, ar zice, a, e o nebunie, e o prostie, nu poate fi adevărat. A fost o întâmplare. A fost ceva probabilistic. S-a întâmplat atunci să fie mai multe. Dar pentru om acela știa sigur că nu a fost așa. Pentru că el stătuse luni de zile în mașina lui și n-avea, de dimineață până seara n-avea oameni. Și din când zicea, diavole, uite, hai să reactivăm pactul. Adu niște oameni. N-avea timp nici să respire în ziua aia când mi-a ducea. Și se minuna. Și se minuna, și se minuna, și lucrurile au decurs. El tot s-a jucat, A început să aibă noaptea vise tulburătoare. A început să audă noaptea în jurul său pași, prezențe, râsete, urlete, răgnete, mișcări, să se cutremure patul cu el, să-l apese puteri și forțe care nu nici putea să clintească un dege sau o mână. Așa o putere se presa asupra lui. Lucruri înfricoșătoare. Și, până la urmă, aceste lucruri n-au mai fost exterioare, ci au fost și interioare, glasurile acestea, hulele care le auzea neîncetat, hule, îngrozitoare, pe care nu le poate mintea omului inventa, care vin de la diavol și care sunt gândurile de hulă, au intrat în adâncul inimii lui și se rosteau ziua și noaptea, ziua și noaptea. Și el totuși continua nebunește să-l cheme. La un moment dat nu l-a mai chemat, dar era prea târziu. Diavolul se făcuse stăpânitor. L-ai chemat, a venit. Ei da putere, te-ai jucat cu el, nu te juca cu diavolul. Nu întâmplător, Mântuitorul nu vorbește cu demonii. Rarisim vorbește cu câte unul, cum a fost cu aceștia. Dar altfel nu vorbea. Încă le poruncea să tacă. Nu vorbea nici măcar când aceștia spuneau adevărul. Acesta este Fiul Dumnezeu, celui viu. Tăceți. Nu întâmplător, Sfântul Apostol Pavel a umblat după el pitonisa trei zile. Trei zile și urla, aceștia sunt mișii lui Dumnezeu care au venit să vestească Evanghelia. Spunea adevăr. Și el n-a zis niciun cuvânt. Și după trei zile s-a întors și a zis, taci și ieși din ea. Și a trecut și a ieșit Duhul Necurat din acea femeie. Dar n-a vorbit cu ea. N-a vorbit cu el, cu Duhul Necurat. Pentru că diavolul și când zice că spune adevărul, de fapt îl spune ca să te poată ucide la sfârșit. Spune un adevăr ca să te mintă mai mult după aceea, ca să te prindă vremelnic cu acel adevăr și după aceea să te facă să-l crezi și după aceea să te arunce în cea mai neagră deznădejde, în cea mai neagră minciună. Și de aceea sfinții nu vorbeau cu demoni. Sunt rarisime situațiile. Mântuitorul nu vorbea cu demoni. Ori noi avem mare îndrăznire, nebunie să dialogăm cu diavolul. De multe ori personal, crezând că vorbim cu el sau chemând cu tot felul de practici, începând de la chemarea duhurilor până la, eu știu, mișcarea meselor, la tot felul de chemarea spiritelor, care de fapt sunt demoni, că nu credeți că puterile, spiritele, duhurile celor adormiți umblă prin împărăția Dumnezeu după cum poruncim noi. Ei stau unde stau și noi le chemăm nu știu unde și vin acolo că ai poruncit tu. Credeți că așa e de bandat acolo în Împărăția Lui Dumnezeu, fiecare face ce vrea, unde e chemat, de oricine, oriunde. Nu, acelea sunt demoni, cum spune Sfântul Grigorie al Nisei. Demonul care este artist, actor desăvârșit și limită perfect pe acela și știe cum să limite și știe cum să fățișeze cu chipul său. Așa cum Sfântul Ciprian, Sfântul Ciprian trimițând un demon, înainte de a fi el sfânt, trimițând un demon care să o facă pe Iustina să cade în mrejele unui băiat care o iubea, pe Sfânta Iustina care era creștină, și n-a putut demonul să facă nimic asupra acelei femei, acelei fecioare, și a luat el chipul Iustinei, demon. Și s-a înfățișat înaintea băiatului, a zicând, eu sunt Iustina, și așa, așa, așa. A luat chipul perfect și inflexiunile vocii și manifestările, totul, le știa pe de rost diavolul, că toată ziua era lângă ea, toată ziua o studia. Acelea nu sunt spirite, ci sunt duhurile necurate. Ori noi, ori prin aceste chemări nebunești ale demonului, ori prin drăguieli și înjurături murdare prin care îl chemăm pe diavol. Păi ce este înjurături decât chemarea diavolului? Așa cum rugăciunea este chemarea lui Dumnezeu, înjurătura nu poate fi decât chemarea diavolului. Și el vine unde este chemat. Știți cum este diavolul? Așa de repede reacționează și vine unde este chemat, așa cum dacă cineva ar fi într-un grup, sau dacă tu ești într-un grup de oameni și vorbești cu ei și ești în plină verbă și nu m-ați adus numele într-un alt grup, te tot și zici, a zis cineva de mine ceva? Știți ce ușor ne auzim numele când? Chiar dacă ești în plină discuție. Așa face diavolul. Imediat, cum este sesizat, cum se vorbește despre el, este acolo. Nu stă pe gânduri. Unde este chemat, el este impertinent. Nici n-așteaptă să-i se deschide ușa, să-i strecoară printre picioarele tale și a intrat în casa ta. El nu zice ca Mântuitorul, iată, eu stau la ușă și bat. Cineva vrea să vină să... Nu. N-are politețe. N-are respect. Nu te cinstește. Nu te întreabă. Ai deschis ușa întâmplător, a fost o greșeală, îmi pare rău, am intrat. Nici măcar îmi pare rău, nu zice. Iată, am intrat, îmi pare bine. Îmi pare bine, am intrat. Așa face diavolul. Și atunci, prin înjurăturile acestea și prin dialogul minții cu gândurile întunecate, cu gândurile de necredință, cu gândurile de hulă, orice dialog de acest fel, chiar și când credem că stăm împotrivă și discutăm și negociem sau chiar stăm împotrivă gândurile de necredință sau de hulă, o să fim biruiți, pentru că o să fim biruiți de diavol, pentru că el are aceste gânduri de hulă, sunt înfricoșătoare și nu poți să stai împotriva lor și nu le poți alunga tu prin cine știe ce exemple sau complicații logice sau prin cine știe ce silogisme, nu le poți. Și numai prin rugăciune, numai prin chemarea numelui Dumnezeu, poți să alungi și când va socoti Dumnezeu, vor pleca de la tine aceste gânduri și această prezență întunecată și aceste gânduri de necredință. Iar prin toate acestea, atunci când noi stăm, de multe ori nu stăm împotriva lor, ci stăm la discuții cu gândurile rele, cu tot ce înseamnă patimă, cu tot ce înseamnă gând întunecat. Și stăm la discuții, de multe ori le primim, de multe ori le dorim. Acestea toate cheamă puterea întunericului. Diavolul vine unde este chemat. Amin.